Shalom, wah puji Tuhan, ketemu lagi di dalam kasihnya Tuhan, amin, luar biasa. Ya kita bersyukur tentunya karena kebaikan Tuhan, amin, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kita masih sehat, amin ya, masih semangat. Tetap dalam track yang benar, ya, jalur yang benar, tidak menyimpang kanan ke kiri, haleluya, tetap teguh, ya, luar biasa. Nah ini kita adalah orang-orang yang dahsyat di dalam Tuhan. Kehidupan ini pasti seringkali, ya pasti banyak lah, kita akan berinteraksi dengan banyak hal, menghadapi berbagai macam hal, ya kan? Itulah hidup. Tapi kita harus punya dasar untuk kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Ya. Jangan sampai kita salah melangkah, jangan sampai kita ya keluar dari jalur yang benar, ya karena kesesakan, karena tekanan hidup kita keluar, jangan, nggak boleh. Ya kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai ke-6. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6, demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia untuk juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, kita masih ada dalam dunia ini, masih hidup berinteraksi dengan sesama, ya dah, mengerjakan pekerjaan kita masing-masing, tanggung jawab kehidupan kita kepada keluarga dan kepada ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi kita harus tahu bahwa perjuangan kita ini ya bukan secara duniawi. Perjuangan hidup kita ini tentunya kita harus mendasari hidup itu dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam banyak hal dalam kehidupan kita, jangan sampai kita memakai cara-cara yang tidak baik yang seperti dunia kerjakan. Ya. Prinsip hidup kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu tidak akan tergoyahkan, amin. Ya. Walaupun dan apapun yang terjadi, prinsip kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, dan itu tidak tergoyahkan. Ya. Bagaimana kalau kita menghadapi tantangan, persoalan kehidupan? Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Ya jangan takut. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita khawatir, takut kepada apapun. Yang kita harus takuti adalah Tuhan. Lebih dalam lagi, mari kita berpikir untuk kita mau sampai kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Mau sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka prinsip-prinsip kehidupan kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjalani hidup ini bukan bukan ganti-ganti prinsip, enggak saudara. apa yang kita dapat dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang berbeda. Nah, dia di pekerjaan dia punya prinsip sendiri, bahkan menyimpang dari kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari pun dia tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, tapi dia lakukan dengan caranya sendiri. Ya, salah. Meskipun dia ngerti, dia sering ke gereja, tapi tidak melakukan prinsip-prinsip kebenaran, ya sama saja. Apakah firman Tuhan dianggap hanya sebagai tulisan belaka? Tentunya tidak. Itu berkuasa dan kita harus melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat dalam 2 Korintus 10 ayat 3, Lukas 12 ayat yang keempat, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang keempat sampai dengan 8. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, Lukas 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor, 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya, luar biasa. Ketika kita menghadapi tantangan, ya, yang pertama, ketika kita menghadapi tantangan hidup, persoalan-persoalan dan banyak hal dalam dunia ini, firman Allah mengajarkan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jangan takut kepada apa yang bisa membunuh tubuh. Mereka ini loh, orang atau apapun lah. Luar biasa, Tuhan mengajari dalam kehidupan kita gak perlu gentar dan takut kepada siapapun. Yang perlu kita takuti adalah Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa? Tuhan. Takutilah Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ya. Tuhan tahu seluruh kehidupan kita. Dia kenal kita, siapa kita, dia ngerti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu kedalaman hati kita. Dia ngerti apa yang sedang kita pikirkan dan seluruh seluk-beluk kehidupan kita sampai sekecil-kecilnya. Dia, Tuhan kita, ngerti dan tahu dan sangat memahami. Dialah Allah kita, Tuhan Yesus, yang harus kita takuti. Takut akan Tuhan, itu yang benar. Jangan takut kepada orang atau sesuatu apapun. Takutlah akan Tuhan. Dijelaskan bahwa kita ini berharga di matanya Tuhan. Maka kita harus mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia siapapun, ya. Kita ini tidak perlu takut kepada manusia. Yang kita perlu takuti adalah Tuhan. Artinya apa ini? Prinsip kehidupan kita ini dalam kehidupan kita setiap hari, ketika kita menghadapi apapun, tantangan yang berat sekalipun, besar sekalipun, jangan takut. Selama hidup kita dalam kebenaran, selama hidup kita takut akan Tuhan, maka yang terjadi adalah dijelaskan kita ini berharga di matanya Tuhan. Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan ngerti kenal kita. Tuhan tahu hidup kita. Jadi Tuhan itu bersama dengan kita. Kita ini berharga di matanya Tuhan. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Yang penting lagi, akuilah Dia. Akuilah Tuhan Yesus di hadapan manusia siapapun. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi ketika di kumpulan ditanya agamanya apa, dia takut-takut menyebut tentang Kristen. Katakan aku pengikut Kristus, aku pengikut Tuhan Yesus, aku Kristen. Jelas bahwa hidup kita ini, saya ini anak Tuhan. Nah itu, akuilah Tuhan. Itu secara, ya, ada juga artinya bahwa kita harus mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, keberhasilan kita, semuanya itu adalah karena Tuhan, bukan karena saya, bukan saya. Itu mengakui Tuhan. Semua yang ada dalam hidupku adalah miliknya Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, keberhasilan dalam hidupku ini karena Tuhan. Itu mengakui Tuhan. Jadi kita bersyukur karena kita punya kuasa Tuhan, karena kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Tadi di 2 Korintus 10 ya, ayat 3-6, kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, jadi luar biasa, kita ini diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi apa yang harus kita kerjakan setiap hari adalah kita takut akan Tuhan. Kita bekerja, kita lakukan aktivitas hidup dengan rasa syukur, dengan rasa sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak takut kepada siapapun. Kita punya Allah yang dahsyat, luar biasa, berkuasa. Puji Tuhan, luar biasa. Adakah yang masih takut hari-hari ini? Ya, jangan takut, saudara. Tapi aku masih takut, deh. Jangan takut. Mari kita kalahkan pikiran kita. Kalahkan pikiran-pikiran negatif kita. Saya punya Tuhan. Tuhan telah memberikan kuasa kepada saya. Saya enggak takut. Tapi saya masih takut. Katakan saya enggak takut. Nah ini harus kita suarakan terus dalam hidup kita, sehingga kita berjalan dalam kebenaran. Kita hidup dengan penuh damai, sukacita daripada Tuhan. Jadi kehidupan kita sesungguhnya ada dalam perlindungan Tuhan. Itu menjadi hal yang harus kita garis bawahi. Ya, selama hidup kita takut akan Tuhan, selama hidup kita hidup dalam kebenaran, ya, kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, ya, dalam keberhasilan kita, dan di dalam di hadapan manusia sekalipun kita mengakui Tuhan. Di hadapan iblis pun itu tegas kita mengakui Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-3-4. Lukas pasal yang ke-17 ayat 3-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ketika kita berinteraksi dengan sesama, ini yang kedua, jagalah dirimu. Nah ini, gak tahu-tahu ada orang atau sahabat lagi ngomong, nyetuk sesuatu yang menyakitkan. Kan gitu kan, sering kan itu ya. Padahal udah teman lama, tapi hati kita kok rasanya jengkel gitu. Ya kita harus mengampuninya, menegurnya kalau itu salah gitu ya. Gak boleh gitu loh kamu loh ya, gak boleh gitu. Nah ditegur, tegurlah dia. Ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kalau ada orang di depanmu dia berbuat dosa, maka kita harus menegur dia. Kalau enggak, kita salah. Kita tahu dia berbuat dosa, tapi kita tidak menegurnya. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Kalau dia berbuat salah, menyakiti hati kita, ya kita menegurnya, lalu dia minta ampun, minta maaf, ya ampuni dia. Jadi tidak ada lagi yang mengotori hati kita, ya kan? Hati kita bersih dengan segala macam, ya itulah, sampah-sampah. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Itu prinsip kebenaran. Mau tidak mau, kita yang memulai melepaskan pengampunan, membersihkan kotoran dari hati kita, kebencian dan balas dendam dan banyak. Bahkan dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini firman Tuhan. Mengampuni orang itu, wah ya mungkin mulut bisa saya, ya wes saya ampunilah. Tapi hati ini belum tahu loh ya, yang tahu Tuhan. Maka itu memang sesuatu yang tidak mudah, perlu belajar kali, belajar terus sampai hati kita benar-benar bisa, oh ya bersih hati kita. Ini menyangkut pertumbuhan kerohanian kita. Kalau masih ada kebencian dalam hidup kita, kepahitan, maka hal itu akan menghalangi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Jadi prinsipnya ketika kita berinteraksi dengan sesama, ya jagalah dirimu. Jangan sampai ya kita ikut dosa orang lain, jangan sampai ya kita melakukan dosa. Kalau kita lihat, kita aplikasikan lebih dalam lagi ya, berdoa bagi yang membenci kamu, kasihlah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Oh, sesuatu yang luar biasa ini Tuhan Yesus mengajarkan. Dahsyat luar biasa. Adakah orang yang mengajarkan demikian selain Tuhan Yesus? No. Hanya Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih yang luar biasa ini. Berdoa bagi yang membenci kamu, bahkan memberkati orang-orang yang membenci, bahkan luar biasa mengasihi musuh kita. Itu yang itu benar-benar kita realisasikan, kita lakukan dalam hidup kita ketika kita berinteraksi dengan sesama. Balas kejahatan dengan kebaikan. No, luar biasa. Bisa enggak? Aduh, angel ya. Oh, senyakiti aku. Mendino loh. Otak ngate aku. Nah, seperti itu. Awas weh, tak bales weh. Nah, seperti itu kan manusia itu hal yang biasa manusia lakukan. Tetapi bagi kita, kita punya prinsip kebenaran. Kita ini berjuang ya dalam dunia ini bukan pakai cara-cara dunia, tapi pakai firman Tuhan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Belajar. Tiap hari belajar. Tiap hari kan kita berinteraksi dengan sesama. Belajar, 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 dan belajar sampai bisa untuk benar-benar membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan, 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Penting digarisbawahi, Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita mau mencintai hidup kita, mau melihat hari-hari baik, ya jaga lidah. Jangan mengatakan hal-hal yang menyakiti orang, mengatakan hal yang cenderung mengejek, ya, cenderung menghakimi. Jaga lidah. Angel ya, angel memang. Orang kalau sudah terbiasa, sekarang kan bahasa-bahasa yang sebenarnya dulu itu sangat tidak patut, tapi sekarang menjadi budaya. Saya mendengar satu wawancara, itu budaya orang ini kok Surabaya, itu budaya orang ini, bahasa itu sebenarnya gak apa-apa, nah itu bahaya. Tapi sesungguhnya itu bahasa yang tidak bagus, tapi menjadi sesuatu yang terbiasa. Nah inilah akhir zaman. Tapi kita tetap memakai prinsip kebenaran. Kita gak boleh, kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menjauhi kejahatan, melakukan yang baik, berusaha mencari perdamaian. Nah ini yang penting. Ketika dalam perselisihan lalu gak ada jalan temu, yang kita harus, yang ngerti firman Tuhan, yang ngerti kebenaran harus memulai untuk supaya ada perdamaian. Dan berusaha, loh, dikatakan firman Allah dicatat, dan berusaha mendapatkannya. Artinya memang berusaha untuk berbuat baik, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Perdamaian, damailah. Ya udah, lo usah tukaranai lo. Wes, salaman. Ya. Nah, seperti itu. Jadi berusaha, kita yang tahu kebenaran yang memulai. Jangan, nah ini yang, ya inilah orang yang, orang Kristen itu tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, itu yang payah, parah. Ya, ke gereja tapi gak melakukan firman Tuhan, nah itu. Ke gereja, gereja, ya gereja, gereja, tapi setelah keluar dari gereja, nah ini yang menjadi, yang sesungguhnya harus benar-benar mencerminkan anak-anak Tuhan. Ya, berusaha mendapatkan perdamaian itu. Karena Tuhan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Nah ini, kalau kita selalu melakukan firman Tuhan, melakukan prinsip-prinsip kebenaran, ya, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, maka Tuhan selalu perhatiannya, ya, perkenanannya ada dalam kehidupan kita. Tuhan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Menjaga lidah, tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata yang jahat dan menipu. Itu prinsip. Menjaga lidah, tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata yang jahat dan menipu. Nah ini ketika kita bergaul, kita punya teman kan, sahabat, kita berinteraksi dengan sesama. Kadang-kadang orang yang sudah sahabat lama, teman lama itu seringkali ngejek, seringkali apa ya, itu hal yang biasa. Tapi Jangan salah loh, ada orang yang masih menyimpan sesuatu ya di hatinya. Mungkin dia enggak terlihat wajah dan ya biasa-biasa aja, tapi siapa tahu hatinya tersimpan itu. Itu sudah terjadi banyak. Jadi janganlah, kita harus menjaga lidah, tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata yang jahat dan menipu, bahkan menghakimi enggak perlu ya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini, dalam menghadapi pergumulan hidup bagaimana? Yang Tuhan ajarkan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Tuhan senang kalau anaknya berdoa tidak jemu-jemu. Ya, maunya kalau orang Kristen itu sekali berdoa dijawab Tuhan, itu maunya. Ya enggak ya? Kita semua jujur ya. Kali berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan hari ini saya harus seperti ini, seperti itu, Tuhan jawab saya, Tuhan saya butuh pertolongan, Tuhan. Mintanya hari ini. Selesai berdoa ada pertolongan Tuhan, amin. Ya, ada seperti itu ada. Tetapi semua adalah atas kehendak Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan mengajari bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Datang kepada Tuhan setiap hari, datang kepada Tuhan setiap detik, datang kepada Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan senang. Tuhan mengatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Kita bisa baca perumpamannya di atas ya, di ayat sebelumnya. Nanti di bawah, ini ayat 1. Nanti di bawah saudara bisa baca semuanya. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah ini, jangan bosan-bosan, jangan putus asa, berdoa, berdoa, berdoa. Tuhan senang kalau anaknya apa? Mengandalkan Tuhan. Tuhan senang kalau anaknya bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan senang. Tuhan senang kalau anaknya berharap kepada Tuhan 100%. Jadikanlah pengharapan itu menjadi milik yang pasti. Seringkali anak orang Kristen itu tidak menjadikan pengharapan dalam Kristus milik yang pasti, masih berharap yang lain, masih berharap kepada yang lain. Tapi Tuhan senang kepada orang-orang yang benar-benar full berharap kepada Tuhan. Caranya berharap kepada Tuhan, ya lakukan apa yang bisa kita lakukan dan haraplah kepada Tuhan. Seringkali ya anak Tuhan tuh saya sudah berharap Tuhan, tapi tidak apa ya istilahnya, tidak melakukan apa-apa. Ya kan, kalau orang punya usaha, dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan harapnya itu kepada Tuhan, berdoa berharapnya kepada Tuhan dengan dia melakukan pekerjaannya dengan sebaik baiknya, maka disitulah pertolongan Tuhan akan datang. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, lakukan itu, kecil besar semuanya lakukan untuk Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, ya artinya Tuhan yang pasti yang akan topang hidup kita, menolong, membuka jalan. Kalau kita kerja ya capek, Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Mungkin karena kecapean kita, Tuhan akan sempurnakan pekerjaan kita. Entah caranya bagaimana, Tuhan yang punya cara. Itu artinya kita bergantung penuh, kita berserah, berharap kepada Tuhan. Kita sudah lakukan dengan sekuat tenaga kita, semampu kita. Kita percaya Tuhan yang topang hidup kita. Itulah orang-orang yang berharap. Jadi berdoalah ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tetap dengan sukacita kita lakukan ke apa ya, tanggung jawab kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak putus asa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Matius 26 ayat 41 di sini jelas ya, Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berdoa, berdoa, berdoa itulah. Ya. Berdoa, berdoa. Luar biasa itulah sehingga kehidupan kita tetap kuat. Iman kita tetap terjaga. Ya. Ya, yang terakhir ini adalah prinsip kehidupan kita, kita harus taat kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kenapa ayat ini? Karena orang yang taat dia tetap ada di dalam Tuhan dalam kondisi apapun, walaupun sedang diproses Tuhan, menderita dia tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak akan menyimpang ke kanan, ke kiri. Ke kiri dia tetap ada pada tracknya tadi saya sampaikan ya, jalurnya yang benar, tetap taat kepada Tuhan, tetap ada dalam kebenaran. Banyak orang yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, pusing palanya, gak tahu harus buat apa. Tring, wah, akhirnya dia menyimpang ke kanan. Oh, dilihat di sana mungkin ada sesuatu yang bisa menolong saya. Lihat ke kiri, mungkin ada sesuatu yang bisa menolong saya. Akhirnya dia tidak taat kepada Tuhan. Tapi hidup kita, ya saudara ya, banyak-banyak seperti itu. Tapi mari kita taat kepada Tuhan. Dikatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Kalau kita berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap bersyukur, tetap ada di dalam Tuhan, tetap setia taat, tetap mengasihi Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, tidak grundel, tidak bersungut-sungut, tidak ngambek dengan Tuhan. Nah, taat kepada Tuhan itu prinsipnya, harus kita lakukan. Jadi beberapa hal ini adalah prinsip-prinsip yang seringkali kita hadapi. Ya, kita menghadapi tantangan, berinteraksi dengan sesama, ya, dalam menghadapi pergumulan hidup. Dan yang terakhirnya, yang kelima, kita harus taat. Ini kita bungkus ya, dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.